Notikumi uzvalsts robežasu un valsts iekšienē 2020. gada 18. novembris. 2020. gada 18. novembris uz valsts robežas un valsts iekšienē trešdien, 18. novembrī, valsts robežsardzes amatpersonas uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 10 likuma pārkāpējus uz ārējām robežām konstatēti 2 robežpārkāpēji, tajā skaitā ieceļošana Latvijā liekta 2 ārzemniekiem. Terehovas robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liekta 1 Irānas pilsonim, jo ārzemniekam nebija derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Savukārt Gredņevas robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liekta 1 Krievijas pilsonim, jo ārzemniekam ir spēkā liegums ieceļot un uzturēties Šengenas zonas valstu teritorijā. Personas atgrieztas uz izceļošanas valsti veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 1 Uzbekistānas pilsonim par pārkāpumiem transportlīdzekļu un kūģošanas līdzekļu eksploatācijas jomā valsts robežsardzes amatpersonas saukušas pie administratīvās atbildības 7 personas 2 Baltkrievijas, 2 Latvijas, 1 Krievijas. 1 Kazahstānas un 1 Ukrainas pilsoni, sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tālu 67 075 617, mob 20 364 206 jolanta babiško rsgo lv.